përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera shqiptoj të ndiqni. Analistët nuk presin në blokadën institucionale në Kosovë pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve të 11 qershorit. Bashkësia Islame e Kosovës pranon lëshimin e bërë për rastin e Lavdrim Muhaxhirit në Kaçanik. Gjykata e apelit në Hagë konfirmon përgjegjësinë e Holandës në Srebrenicë. Urdhri ndalim udhëtimit në SBA fitore për politikat e presidentit Donald Trump. Në ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike në Kosovë janë duke heshtur dhe bërë kalkulimet derisa të certifikohen rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit, thonë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Sipas tyre, kalkulimet do të vazhdojnë për shkak se janë tri grupe të mëdha politike, por asnjëra nuk e ka përqindjen e mjaftueshme të votave për formimin e qeverisë. Megjithatë, ata nuk besojnë se vendi mund të përballet me një bllokadë për formimin e ekzekutivit të ri. Kronike Bekim Bislimit.
Partitë politike në Kosovë tash e disa ditë janë duke heshtur lidhur me mundësitë e koalicioneve për formimin e qeverisë së re të Kosovës pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të mbajtura me 11 qershor. Pas përfundimit të votimeve, si dhe publikimit të rezultateve preliminare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, partitë politike patën dhënje varg deklaratash lidhur me mundësitë e krijimit të koalicioneve që do ta krijonin ekzekutivin e ri të vendit. Por heshtja tanishme në opinion po shihet edhe si mungesë opsionesh nga partitë politike pas rezultatit të zgjedhjeve, i cili nuk u garanton atyre formimin e qeverisë pa lidhjen e koalicioneve të reja pas zgjedhore. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se heshtja partive politike lidhur me koalicionet e mundshme është kalkulim i tyre, veç e veç që do të zgjas derisa të certifikohen rezultatet e zgjedhjeve, si dhe të verifikohet mandati. Sipas tij, në momentin që certifikohen rezultatet dhe secila partia a di se sa deputeti ka, atëherë do të fillojnë bisedimet dhe marrëveshjet për bërjen e koalicioneve.
Ajo që ta shifet është se janë tri grupe të mëdha, asnjëna nuk i ka më shumë se 35% të votave dhe koalicioni detyrohet bëhet me njënin nga këto tri grupet plus minoritetet. Pas verifikimit mandateve është e kuptueshme që koalicioni i parë do të synon që me i bo numrat dhe do të kërkon bisedimet njerë me koalicionin, mandej është taktik, do të kërkon edhe me partit mbrenda koalicionit dhe së fundi me individ e veçant.
Politologu Belul Beqa, i profesori shkencave politike, thot për Radio në Evropa e Lirës se faza aktuale është ajo e mundësis potenciale të konkretizimit të deklaratave publike të subjekteve të caktuara dhe liderve potencial. Tashmë sipas politologut Beqa, i pritet një fazë re për subjektet politike.
Ata du të balafaqohen me realitetin ose të hidhur ose me shpresë se mund eventualisht të bëjnë koalicione basisht prej kalkulimeve me parti, por edhe me individë të caktuar. Por një çështje, si pas mendimit tim, do të ishte gabim që jetë pjesë e kalkulimeve, e kjo ndëlidhet me formimin e qeverisë e cila do të varet më shumë nga lista srpska, sesa që do të varet nga deputetet dhe subjekte tjera politike.
Por, a ekziston mundësia potenciale për bllokimin e procesit për krijimin e qeverisë së re për faktin se asnjë nga subjektet politike nuk e ka përqindjen e votave që i garanton formimin e qeverisë e vetme? Politologu Tahiri shpreh mendimin se nuk do të ketë ndonjë blokadë për formimin e ekzekutivit të ri për faktin që sipas tij mundësitë kushtetuese dhe ligjore ekzistojnë që një gjë e tillë të mos ndodhë.
Nëse mandatari i parë nuk arrin ta bëjë qeverinë dhe të ketë 61 vota të deputetëve, atëherë dorëzon dhe atëherë mandatari tjetër nga koalicioni tjetër do t'i ketë numrat, sepse 50% që është ose herën e parë ose herën e dytë, nuk ka herë të tretë. dhe varet se si do t'i dojnë pushtetin, dhe me thonë postet ministrore dhe kryeministrin, dhe gjithashtu pjesë e dytë, po që nuk është ma pak e rëndësishme, është edhe çfarë programi qeverisës do të harmonizojnë dhe me cilin do dalin para deputetëve.
Edhe politologu Beçaj nuk beson se mund të ketë ndonjë blokad për formimin e ekzekutivit të ri. Sipas tij, partitë politike kanë nxjerrë mësimin nga përvoja e kaluar, kur pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 2014 formimi i qeverisë së re ishte bllokuar për 6 muaj. Megjithatë, sipas tij, në rast se përsëritet një situatë ngjashme, atëherë partitë politike duhet të kërkojnë zgjidhje të situatës.
Por mundet shumë shpejt të mendohet në një që sipas mendimit tim nuk është e gabuar për formimin e një qeverie teknike me një mandat 6-12 muaj, e cila do të shërbejë si fazë kalimtare për reformën e sistemit gjedhor, për reformën e partive politike të cilat kanë nevojë për të reformuar, për arritjen e disa vendimeve të cilat nuk ka dëshen përgjithsin konkrete të askush për të këtë gjithë, si që demarkacionën dhe asociacioni, dhe të pregaditet një fazë e re të vendisimit edhe të elektoratet të partive me një kvalitet të ri të politikë bërjes.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka paralajmëruar se certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 11 qershorit do të bëhet gjatë kësaj jave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bashkësia Islame e Kosovës pranon se ka bërë lëshim në rastin e lajmërimit të vdekjes së Lavdrim Muhaxhirit. Muhaxhiri ka qenë i njohur si militant i Shtetit Islamik. Në Bashkësinë Islame të Kosovës zotohen se lëshimet e tilla nuk do të përsëriten. Ndërkohë që imami i xhamisë në Kaçanik, Florim Neziraj, i cili ka bërë lajmërimin për vdekjen e Muhaxhirit, është shkarkuar nga detyra. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Bashkësia Islame e Kosovës e konsideron si lëshim të saj rastin e lajmërimit të vdekjes së militantit famkesh të grupit të Shtetit Islamik Lavdrim Muhaxhiri, që ishte bërë në xhamin e qytetit të Kaçanikut. Këshilli i Bashkisë Islame në Kaçanik pati shfrytëzuar xhamin e qytetit dhe mikrofonët në minarën e saj për të njoftuar komunitetin për vdekjen e Lavdrim Muhaxhiri. Në xhami po ashtu ishin dhënë njoftimet në emër të familjes së tij për ata që donin të shprehnin ngushëllimet e tyre. Zëdhënës i Bashkisë Islame të Kosovës Ahmet Sadriu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në rastin e lajmërimit të vdekjes së Lavdrim Muhaxhiri nga ana e Këshillit të Bashkisë Islame ka qenë një rast unik i pandodhur më parë.
Në rastin e Lavdrim Muhaxhiri është fjalë nuk kem rast, kjo është rasti unik, thotë se na ka ndodhur më parë. Edhe kështu që kjo është marrë si e përgjithshme dhe është bënë lëshim këtë rast, që nuk na ka ndodhur, që besoj se në të ardhmen do ta rregullojmë këtë. Nuk besoj në rast të tilla, nuk besoj. Nuk do të na përsëriten rasti.
Ai ka treguar se është traditë e besimtarëve të besimit islam që rastet e vdekjes t'i lajmërojnë në xhami, në këtë rast në Këshillin e Bashkisë Islame.
Edhe është traditë që kërkohet që njoftohet xhamati nëpërmes një thirrje që quhet sall apo temxhid, që i njoftojnë gjithë qytetarët se kanë një rast vdekje dhe për marr pjesë në votën. Kjo është traditë e kahershme.
Bashkia Islame e Kosovës ka thënë Sadriu ka marrë masa ndaj kryetarit të Këshillit të Bashkisë Islame në Kaçanik, Anik Florim Neziraj, i cili kishte shfrytëzuar xhamin e qytetit për të njoftuar qytetarët për vdekjen e Lavdrim Muhaxhirit.
Është shkarkuar nga pozita e kryetarit të Këshillit të Bashkisë Islame të Kaçanik.
Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje për të kontaktuar Florim Neziraj, por nuk ka arritur të marrë përgjigje. Megjithatë, kohë më parë Neziraj i kishte thënë Radios Evropa e Lirë se është i vetëdijshëm për atë çka ka bërë dhe kishte thënë se për rastin dhe veprimet e tij kishte biseduar edhe me myftiun e Kosovës Naim Tarnava. Ndërkohë veprimi i Florin Neziraj, sipas ekspertit të çështjeve të sociologjisë së religjionit Ismail Hasani, ka shkaktuar indignatë të thellë tek qytetarët e Kosovës. Në rastet e lajmërimeve të tilla për vdekje që bën në xhami, thot Hasani, më me rëndësi është elementi i kodit etik të njerëzimit, sesa eventualisht ndonjë mospërcaktim i kodeve dhe rregullave të sjelljeve në kuadër të Bashkisë Islame të Kosovës.
Vendimi i vikut për shkarkimin e imamit xhamis në Kaçanik është vendim i cili është marrë në mënyrë korrekte. Konsideroj se pa marrë parasysh me normativat fetare këto gjëra nuk janë të rregulluara, se kujt duhet të thirret paralajmërimi për vdekje ose thirrja për ngushëllime e tjera. Megjithatë, proveniencia jon ka një kod etik, të cilit duhet të përmbahen jo vetëm njerëzit e thjesht, po edhe ata që janë prej sekretar.
Lavdri Muajgjiri, qytetar nga Kaçaniku i Kosovës, thuhet të ishte vrarë gjatë një sulmi ajror të Shteteve të Bashkuara në Siri në natën ndërmjet 7 dhe 8 qershorit. Muajgjiri njihej si një udhëhesi i shqiptarëve në formacionet terroriste të ashtu quajturit Shteti Islamik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Numri i lëndëve të pazgjidhura në gjykatat e Kosovës vazhdon të jetë i lartë dhe njëkohësisht pengesë për sistemin e drejtësisë. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se aktualisht janë mbi 200.000 lëndë të vjetra të cilat nuk janë zgjidhur, por organizatat jo qeveritare në Kosovë që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë thonë se numri i lëndëve që presin zgjidhje është 400.000. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë vazhdon të jetë ndërmjet e kritikuarit, qoftë kur flitet për jo efikasitet në punë, pastaj për mos përmbarim të lëndëve, por edhe sa i takon çështjes së korrupsionit. Zyrtarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thonë se grumbullimi i lëndëve të pazgjidhura vazhdon të jetë problem i cili gjyqësorin po e përcjell në vazhdimsi. Drejtuesit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thanë se aktualisht ka mbi 200.000 lëndë të vjetra, të cilat nuk janë zgjidhur e që numri më i madh i tyre janë në gjykatat themelore. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nati Drizi, duke folur për këtë çështje, tha për Radio Evropa e Lirë se në gjyqësor vërtet ka një numër të madh të lëndëve të pazgjidhura.
Këto lëndë janë grumbulluar për vite të tëra, janë tashëguar për vite të vetë, janë grumbulluar plus numri gjyqësor nuk ka qenë asnjëherë gati për të plotësuar, kështu që ka shaktuar vazhdimisht këtë grumbullim të lëndëve. Do jemi të bëni një strategji këtu për zgjidhjen e këtyre lëndëve, po jam po mentalisht të grumbulluar dhonat, kështu. Edhe kemi ekspert prej Amerikës që kam edhe dhënë një propozim, një plan konkret më i vonë.
Për shkak të kësaj gjendje në sistemin e drejtësisë, ku numri i lëndëve të papërfunduara vazhdon të jetë shumë i madh, Këshilli Gjyqësor i Kosovës në vitin 2010 kishte marrë një vendim për hartimin një strategjie për reduktimin e lëndëve të vjetra. Gjykata themelore në Prishtinë aktualisht ka numrin më të madh të lëndëve të pazgjidhura. Organizatat joqeveritare në Kosovë që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë konsiderojnë se krahas problemeve në vonesën e shqyrtimit të lëndëve në gjykata dhe prokurori ka probleme edhe me kategorizimin e lëndëve të cilat duhet të jenë me prioritet për shqyrtim. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha për Radio Evropa e Lirë se në këtë drejtim problemet janë evidente pasi që në gjykatat e Kosovës lëndët transferohen nga vitin e vit.
Po në post dhënave vetë Këshillit Gjyqësor të Kosovës thuhet se mbi 400.000 lëndë të vjetra në gjykatat e Kosovës, numri i madh i lëndëve në rrugë, por ndikohet nga fakti se politika, partit politika asnjëherë nuk kanë pasur prioritet në fanyre sistemin e drejtësisë Kosovë, tuke mos ofruar numër të njaftushëm të gjyqtarëve. Po ashtu si duket edhe keq menaxhimi apo keq administrimi vetë Këshillit Gjyqësor në raport me gjykatat e veluara në Prishtinë kanë ndikuar që kemi një numër kaq të madh të lëndëve në gjykatat e Kosovës.
Ai konsideron po ashtu se me vonesën e zgjidhjes së lëndëve të cilat janë në gjykata, qytetarëve po ashtu po ushkelen të drejtat elementare.
Vetë fakti që qytetarët duhet të pritet me gata për të realizuar në ndjenjë të drejtë, sigurisht që kjo ndikon në besimin e tyre në për të pasur një proces drejt, andaj derisa gjyqësorin Kosovë nuk i kryen obligimet e tyre në bazë kushtetutës, në bazë ligjën, në bazë afatëve të përcaktuara në legjë, pa të shumë se qytetarët të të humin besime drejtësi dhe të në rrasë të aksuar dhe të gjenë rrugë tjera për të realizuar drejtat e tyre, të cilat pasaj mund të vijë në kundërshtim me rendin kushtetuz dhe ligjor në Kosovë.
Në raportet e publikuara përfshir edhe raportin e progresit e Komisionit Evropian, sistemi drejtësisë në Kosovë cilësohet si pak i besueshëm tek qytetarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qytetarët e Maqedonisë meritojnë gjyqësor të pakorruptuar dhe të aftë të luftojë të gjitha aferat kriminale, tha për Radion Evropa e Lirë komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Johannes Han. Han ka takuar këtë javë në Shkup drejtuesit e qeverisë së re të Maqedonisë. Për më shumë hollësi dëgjojmë Isuf Kadriun.
Komisioneri për zgjerim dhe fqinjësitë e mirë i Bashkimit Evropian Johannes Han thotë se reformat në sistemin e drejtësisë janë thelbësore në konsolidimin e institucioneve e në veçantinë në vendosjen e shtetit ligjor në vend. Në një deklarat për Radio në Evropa e Lirë, komisioneri Han thotë se procesi reformave është në fillimet e tij dhe se i beson ekspertët gjerman Reinhard Pribe, i deleguar për të mbikëqyrur planin aksional të qeverisë për zbatimin e reformave prioritare.
What is absolutely needed is to regain confidence and trust in the independence of the judiciary, in the quality of the judiciary.
Është shumë e rëndësishme që të kthehet besimi në sistemin e drejtësisë, në cualitetin e gjyqësorit. Mendoj se ky është edhe qëllimi i njerëzve që punojnë aty, i prokurorëve, gjykatësve, shërbyesve publik, dhe mendoj se kjo është ajo që njerëzit e meritojnë, që të mund të ketë gjyqësor funksional, transparent dhe të pakorruptuar, ka deklaruar komisioneri Han. Sa i përket luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe hetimeve të nisura nga prokuroria speciale, Han thotë se ligjet duhet të funksionojnë dhe se duhet kohë për zbatimin e hetimeve që të mund të ketë edhe epilog konkret.
Now it's up to the government to discuss how this should be so to say prolonged or not or how it...
I takon qeverisë që të diskutojë se si mund të ketë shtyrje të afatit, apo të ndonjë konstruksion i tjetër të mundshëm. Edhe një herë them se është me rëndësi që njerëzit të kenë përshtypjen, nëse dëshironi që të besojnë se të gjitha rastet kriminale do të hetohen në tërësi, dhe nëse ka nevojë të ketë akuza por edhe dënime nëse kjo është e domosdoshme. Bëhet fjalë për gjithë sistemin gjyqësor që duhet të funksionojë, shprehet komisioneri Han. Kryeministri Zoran Zaev pas takimit e një dite më parë me komisionerin Johannes Han, tha se pavarësia e gjyqësorit mbetet një nga prioritetet e angazhimit të tij dhe se këtë do të synojë të arrijë përmes rizgjedhjes së gjykatësve për të pasuruar këtë pushtet nga elementet e korruptuar, por kjo nga opozita që drejtohet nga ishë kryeministri Nikola Gurevski shihet si akmarrje dhe tendencë për politizimin e gjyqësorit, siç ka thënë ai. Ekspertët nga ana tjetër thonë se politizimi i gjyqësorit nivelin më të lartë ka arritur në qeverisjen e vëmërose në 11 vitet e fundit. Osman Kadriu, profesori së drejtës kushtetuese, thotë se qeveria e re ka shumë punë nëse vërtet synon funksionimin e shtetit ligjor. Sa i përket paralajmërimit për zgjedhjen e gjykatësve, ai thotë se kjo do të jetë e pamundur pa ndryshime të shumta ligjore, që kërkojnë edhe 2/3 e votave, të cilat nuk i ka shumica e parlamentare. Deri në krijimin e kushteve për këtë, ai thotë se duhet të miratojnë ndryshimet ku nuk kërkohet një shumicë absolute apo e dyfisht.
Aty do të thonë është edhe për prokurorin special duhet të vendoset, për gjyqësorin duhet të vendoset edhe për prokurorin shtetëror duhet të vendoset. Natyrisht për ato ligje, në qenëse aty ekziston një pakull i ligjeve, për të cilët nuk kërkohet shumicë e dyfisht, por vetëm mjafton shumica relative.
Thot Kadrio, sipas tij prioritet në hartimin e paketës ligjore reformuese duhet të ketë edhe ligje për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike, që edhe ishte një nga çështjet më të debatueshme në periudhën e paraformimit të qeverisë së re, por edhe premtimi partive politike shqiptare me deklaratën e përbashkët. Deri në fund të muaj, qeveria bazuar në deklaratat pas takimit të sanës me komisionerin Johannes Han duhet të miratoj planin aksional të reformave prioritare. Se cilat sfera do të përfshi, do të varet nga bisedimet intensive që po zhvillohen me ekspertin gjerman Reinhard Pribe, i cili deri në fund të qershorit do të qëndrojë në Maqedoni. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, vazhdoni të jeni me Radio në Evropa e Lirë. Vazhdojmë tani me materialet nga bota. Gjykata Supreme në Shtetet e Bashkuara konstatoi se urdhri i presidentit Donald Trump që ndalon hyrjen në SHBA shtetasve të 6 vendeve me shumicë muslimane mund të nisë të zbatohet pjesërisht. Trump e mirëpriti vendimin dhe e përsëriti se qëllimi i tij është t'ju ndaloj hyrjen atyre njerëzve që duan të dëmtojnë shtetasit dhe interesat amerikan. Në shumë hollësi në materialin e vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e cilsoi si fitore vendimin e gjykatës supreme për të vënë në zbatim urdhrin e tij ekzekutiv i cili u ndalon përkohësisht hyrje në SBA shtetasve të 6 vendeve me shumicë muslimane. Ndalimi i udhëtimit do të zbatohet për shtetasit nga Irani, Libia, Somalia, Sudani, Siria dhe Jemeni. Vende që Trump i konsideron si të prira për terrorizëm. Gjykata la të mbrojtur nga urdhri vetëm një kategori të huajve, përkatësisht ata që dëshmojnë se kanë marrëdhënie të mirëfillta me një person apo entitet në SBA. Administrata amerikane ka dërguar rastin në gjykatën supreme pasi disa gjykata më të ulta e kanë pezulluar zbatimin e urdhrit, duke cilësuar si diskriminues ndaj qytetarëve musliman. Trump tha javën e kaluar se ndalesa do të hyjë në fuqi 72 orë pasi të qartësohet nga gjykata. Trump këmbgul se ndalesa është e nevojshme për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara, pavarësisht ankesave të kritikëve të cilët thonë se ndalesa i veçon muslimanët dhe se kjo është në kundërshtim me kushtetutën amerikane. Administrata Trump thotë se ndalesa është e nevojshme derisa të bëhet një rishikim i brendshëm i lëshimit të vizave për aplikantët e 6 vendeve në fjalë. Rishikimi pritet të përfundojë para 2 tetorit. Si president, nuk mund të lejoj të hynë në vendin ton njerëz që duan të na dëmtojnë. Unë dua njerëz që duan SBA-n dhe gjithë shtetasit e saj dhe që mund të jenë punëtor dhe produktiv, tha Trump pas vendimit të gjykatës supreme. Departamenti Amerikan për Siguri Kombëtare tha se do të zbatojë ndalimin e udhëtimit në mënyrë profesionale, me njoftime të qarta dhe në kohë për publikun, sidomos për udhëtarët që mund të preken. Qeveria e Jemenit tha se është e zhgënjur me vendimin e gjykatës supreme të SBA-s dhe se nuk beson se ndalimi i udhëtimit do ta ndihmojë luftën kundër terrorizmit. Gjykata supreme e SBA-s po ashtu ra dakord që të dëgjoj argumente për rastin në muajin tetor. Një numër i demokratëve në SBA dhe i mbështetësve të të drejtave të migrimit u zotuan se do të vazhdojnë të luftojnë kundër ndalesës. Tom Perez, kryetari i Komitetit Kombëtar Demokrat, tha se urdhri i Trumpit mbetet antikushtetues dhe anti-amerikan. Demokratët do të vazhdojnë të luftojnë këtë urrejtje, tha ai. Urdhri i fillestari Trumpit për ndalim udhëtimin është lëshuar më 27 janar dhe ka shkaktuar protesta masive në aeroportet e SBA-s. Urdhri i parë ka përfshirë edhe Irakun në mesin e vendeve, qytetarët e të cilave ndalohen të hyjnë në SBA. Presidenti e ka lëshuar më 6 mars versionin e rishikuar të urdhrit për të shmangur disa probleme ligjore.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga shpërtimi një makine bombë, sot në Kiev është vrarë një kolonel ushtarak i forcave të armatosura të Ukrainës. Maxim Shapoval raportohet se ishte komandant i forcave speciale. Incidenti shihet si një përshkallëzim tjetër i tensioneve midis ushtrisë dhe separatistëve pro-rus në Ukrainë. Fatmir Bujupi na sjell më shumë hollësi.
Koloneli i forcave të armatosura të Ukrainës, Maxim Shapoval, është vrarë nga një makinë bombë në Kiev, ndërsa autoritetet po zhvillojnë hetime për sulm terrorist. Policia tha se oficerët e zbatimit të ligjit në mëngjes e kishin marrë një mesazh, sipas të cilit në kryeqytetin Kiev kishte eksploduar një automobil i tipit Mercedes në një udhkryq në rajonin e Solomianski. Me çrast është vrarë një person brenda në makinë dhe është të plagosur një kalimtar rasti. Policia kombëtare, ekipet e shpëtimit dhe ekspertët e mjekësisë ligjore dhe të eksplozivit po punojnë në skenë, thuhet në kumtesin autoriteteve dhe shtohet se ngjarja është kualifikuar si akt terrorist. Nuk janë dhënë detaje të tjera. Ministria Brendshme e Ukrainës e tha se i vrari në këtë shpërthim ishte i lindur në vitin 1978. Gazeta Ukrainska Pravda ka raportuar se Maxim Shapoval ishte komandant i forcave speciale në drejtoratin kryesor të inteligjencës në Ministrinë e Mbrojtjes së Ukrainës. Prej prillit të vitit 2014, kur ka filluar lufta në pjesën lindore të Ukrainës, ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia, ka ndodhur një numër incidenteve me eksplodime jashtë zonës së konfliktit, megjithëse sulmet me makina bomba janë relativisht të rralla. Incidenti i fundit madhor në kryeqytetin Kiev ka ndodhur në korrik të vitit të kaluar, kur Pavel Sheremet, gazetar rus i lindur në Bielorusi, ishte vrarë kur me makinën e tij po shkonte në punë. Ky gazetar në raportimet e tij shpeshherë ishte kritik ndaj liderëve të lartë politik dhe ndaj zyrtarëve të tjerë qeveritar. Në shkrimin e tij të fundit para se të vritej, gazetari ndjer Pavel Sheremet kishte shkruar se politikanët Ukrainës, që dikur ishin antar të batalioneve vullnetare, që kanë luftuar kundër separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës, mund të ndërmarrin grusht të shtetit në Kiev. Hetimet e Ministrisë së Brendshme të Ukrainës për vrasjen e këtij gazetari kanë çuar në konkludim se ky krim ishte përgatitur me kujdes nga një grup i njerëzve. Sipas Kombeve të Bashkuara, nga luftimet në pjesën lindore të Ukrainës deri tash janë vrarë më se 10.000 njerëz.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Kosovës nuk i përmbush plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit me njerëz, por po bën përpjekje të rëndësishme në këtë drejtim, thot Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin vjetor për trafikimin e qenieve njerëzore. Raporti i thekson se qeveria Kosovës, krahasuar me periudhën e mëparshme raportuese, ka identifikuar më shumë viktima dhe ka ndjekur dhe dënuar më shumë trafikues. Qeveria identifikoi 36 viktima të trafikimit, krahasuar me 28 në vitin 2015. Zyrtarët e zbatimit të ligjit kanë kryer hetime proaktive, përfshirë hetime të përbashkëta me inspektoratin e punës, thekson raporti. Megjithatë, vijon ai, gjykatësit kanë shqiptuar dënime të buta për trafikuesit dhe prokurorët kanë vazhduar të degradojnë në rastet e trafikimit në krime më të vogla. Një gjykatë e apelit në Hagë konfirmoi se Holanda mban pjesërisht përgjegjësinë për vdekjen e më shumë se 300 muslimanëve në Srebrenicë, nga të cilët ishte kërkuar të largoheshin nga një bazë holandeze në kuadër të Kombeve të Bashkuara. Vendimi i gjykatës së apelit në Hagë konfirmon vendimin e vitit 2014, në bazë të të cilit paqëruajtësit holandezë kanë ditur se personat që kishin kërkuar strehim brenda bazës së tyre në fshatin Potoçari do të vriteshin nga forcat serbe të Bosnjës. Kjo gjë edhe ka ndodhur. Pentagoni tha se Shtetet e Bashkuara kanë parë prova të përgatitjes aktive të forcave të qeverisë siriane për sulm të mundshëm me armë kimike. Zëdhën si Pentagonit të Jeff Davis tha se aktiviteti është zbuluar në bazën ajrore Shajrat të Siris, baza që është sulmuar me raketa nga Shëbaja në muajin prill. Edhe shtëpia Bar tha të hënën se qeveria e Siris duket se po përgatitet për një sulm me armë kimike. Shtëpia Bar tha se aktivitetet të ngjashme janë parë për para sulmit me agentin nervor Sarin që është kryer në muajin prill në qytetin Khan Sheikhun. Ambasadorja e Shëbas në Kombet e Bashkuara, Nikki Haley, tha se Rusia dhe Irani, aleat të regjimit në luftën civile të Siris, do të mbahen po ashtu përgjegjës nëse ndodh një sulm kimik. Kompanijë në gjithë globin raportuan të martën se janë goditur nga një sulm i madh kibernetik. Firmat në Ukrainë përfshirë kompaninë shtetërore të energjisë elektrike dhe aeroportin kryesor të Kievit, ishin ndër të para që raportuan probleme. Centrali bërthamori Çernobilit është dashur të monitoroj manualisht nivellet e rrezatimit pasi sensorët në Windows kanë pushuar. Kryeministri Ukrainës Volodymyr Groysman tha se vendi i tij po vuan nga një sulm i papar kibernetik, por shtoi se sistemet vitale nuk janë prekur. Sipas disa njoftimeve, sistemi metros në Kiev ka ndaluar pranimin e kartave të pagesës, ndërsa disa stacione të furnizimit me karburante kanë pezulluar operacionet. Probleme raportuan edhe disa kompani ndërkombëtare me bazë në Britani, Danimark, Norvegji, Francë, Rusi dhe Indi. Komisioni Evropiane ka gjobitur gigantin e internetit Google me 2.22 miliard euro pasi ka konstatuar se kompania ka abuzuar me fuqinë e saj, duke promovuar shërbimin e saj të blerjeve në krye të rezultatit të kërkimeve. Gjoba e regulatorit të Komisionit Evropian është dënimi më i madh i shqiptuar kundër një kompanie të akuzuar për çrregullim të tregut. Vendimi po ashtu e urdhëron kompaninë Google t'ju jap fund praktikave antikonkurruese brenda 90 ditësh, në të kundërtën mund të përballet me tjetër ndëshkim. Google, kompania amerikane, tha se do të apelojë vendimin. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org si dhe na përcjellni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mbrëmjes, nga Praga, miru dëgjofshim.